Bu sözlerini Cağfar Efendi bik kızıp, bik aşık getirip, güya ikinci millet hakkında silegen kıbık silese de, bir yerge yetkeş, kılt itip hatırına uz milleti, Bulgar hakkında silahı isine tüştü de, yaşın suqqan kıbık bulup, niye itirinde bilmeyinşe, ''Eyi, bittiler, ümit bitti'' dedi de, biraz niye itirge bilmeyinşe atırdı. Birazdan tağı ikinci türlü tavuş birlen silerge başladı. ''Min, Bulgar milletinin aktık kıbalası, aktık Bulgar Cağfarının sizden hususi bir ütünüşim var, biz bittik. Bizden ne kadar eybirlerimiz, eserlerimiz kaldı. Onlarını siz kadirlep, hürmet edip saklanız, hem saklayacaksız. Benim mınısında hiç şüphem yok. Fakat benim üzümünün aktıkı Bulgar'ın kitaplarım, asarı gatikem, yani bırınga eybirler, kimlerim, iyi eybirlerim, Hatınım Siyimbike'nin kitapları, uz eserlerinden şiirleri, eski muziki aletleri, hazırgı muziki aletleri ve benim üyümdeki eybirlerinin hemmesin, Siyimbike birlen bizden ikimiz de ülgeç, uzunuzun himayetinizde bulgan cemgiyetke alıp saklavınızını ütünem. Eğer siz benim şul ütünüşümünü kabul etseniz, beni bir kuşat itken bulasız. Hem de aktıkkı Bulgar'ın aktıkkı gümürlerinde aktıkkı ütünüşünü kabul etken bulasız. Hem de hazırda alıp kilgen eserlerimini kabul etuğunuzunu ütünem. Şul vakitte Cağfar Efendi kisesinden çıkarıp reiske birdi. Dedi de utırdı. Halık kul şabudan tuktağış, reis çıkıp, ''Min uzumnun ipteşlerim, tarih cemgiyetinin ağzaları ağızından Cağfar Efendi'ye rahmet okuyayım. Hem de ul kaldıraşak eybirlerini zor şatlık bilen kabul iteşekliğimizge hem de saklavımızga vaqda birem. Cağfar Efendi her vakit bizim cemgiyetimizge büyük zor hizmetler için cemgiyet bundan 10 sene müqaddem anı hizmetlerin təqdir kılıp anı fəxri ağzaya sağan idi. Bu gün mina mağarif nazareti cenebinden bizim cemgiyetimizin sorağı birlen birilgen tarih profesörü derecesi birlen tebrik kıldım. Urra deyip sözünü bitirgen idi. Halık da urra tarih profesörü deyip tağı bütün zalını gürletkenler idi. Cağfar Efendi muğarga karşı bir memnun ikenliğin silegenden sın, hem şul kadar iltifatlarını rahmet okuğandan sın, profesör isimin Bulgarça bir isim itirip biru mümkün tügülmeligin sorap, eğer mümkün bulsa, profesör degen söz uğruna bilgi var, yaysa bilgi barga kuşurunu ütündi. Reisi meclisi aktıkkı Bulgar'ın aktıkkı ütünüşün kabul etkenliğin, hem de bilgi var isimi profesör derecesi birilen birildikken bilgirtti. Halıktağı yaşasın Cağfar bilgi var deyip kışkırırga tutundu. İkinci yakta Bulgar muzikisi gürülderge tutundu. Halık tatırıp bir sanda bir simin dairi başladı. Cağfar Efendi de resmi meclis bitkenini bilgeç iğne gitti. Bik arı bitkenge yıklar gadip yatsa da başından kişken fikirleri birilen bik uzak yıklıyı almadı. Kuz aldına Bulgar muharirleri, Bulgar mullaları, boyları, Bulgar hanları, Bulgar hayırşileri kileleriydi. Hemmesi Cağfar'dan ellen isirağan kibik tik turalarıydı. Kuniline tağı Siyimbike kilip tüştü. Ul tağı kuz aldında tırgan kibik bula başladı. Ul auru tüslü kurneydi, yığlı, qayğıra tüslü bilineydi. Bular artından tağı ikinci fikirler kileydi, anın artından başkaları. Lekin tınış şiqi haman yuq idi. Uramdan iştilgen urra tavuşuna Cağfar Efendi şul arlı birli yıqısından da uyanıp gitti. Ul ellen idi arıgan keyifsiz idi. Başı tubal kibik, bir nerse de uyluy almaydı. Uyanğanını bilgeç, hizmetçi de kilip kirdi. Yunırga su hazırlagandan sın, şey kitirirge mi yaysa başka bir mi deyip sorap çıkıp gitti. Cağfar Efendi şey kitirirge kuştu. Uzi yunup giyingençe şey de kildi. Ağırsınıp kına koy tüşünden tutup uylarga bilmeyinçe, Cağfar Efendi şey işerge tutundu. Mine uzak utmedi, hizmetçi patnus birlen vizitni kartışkı kirtti. Cağfar Efendi buyursunlar dedi. Hem de hizmetçi artından yaşkına bir kişi kirip kuruşup, Cağfar Efendi kursetken urunga oturdu. Cağfar Efendi'nin ne hizmetke kuşasız degen sualine, edipler cemgiyeti tarafından seğat birde birleşek başka şakırıga kiliğun siledi. Cağfar Efendi'den vaqı dalgaş, Tege Efendi çıkıp gitti. Şeyden sonra ne işlerge deyip bilmi tırganda, Жәғфәр әфәндігә патнус бірлән үш хатын-қыз картышқысы кірттілер. Жәғфәр әфәнді кірсіннәр, дейді. Кірділәр. Жәғфәр әфәндігә кеше өзләрінің мұның яқшы сөйләуіне ғәжәпкә қалуларын бірсін-бірсі бүлә-бүлә сөйлейләр иде. Һәм Жәғфәр әфәндігә болғарларда үш хатын алу бик күп болған, хатыннар ничек тұрдылар икән дип күп хатынлық мәсьәләсен ачтылар. Берсе хәтта Жәғфәр әфәндідән дә сезнең хатыныгыз ничә дип сорады. Бұлар бірлән шундай мәсьәләләрне сөйләнгәндә тағы картышкалар кирттеләр. Картышкаларда әдипләр икәнлеге мәгълүм иде. Жәғфәр әфәнде буйырсыннар диде. Бу сүздән соң хатыннар да китәргә вакыт дип рөхсәт алып чыга башладылар. Әдипләр Жәғфәр әфәнде бірлән болғарларның психологияләре хакында сүзгә кирештеләр. Берсенең сүзенә караганда, боларның психологиялары гаҗәп дәрәҗәдә мантыкый имеш. Икенчесенекенә караганда, димагалары мөкәммәл булса да, хисси димаг булмаган имеш. Бу мәсьәләне Жәғфәр әфәндегә сөйләделәр. Ул да болғарларның димагалары гали булуыны һәм дә бик зур мәсьәләләрне аңларлык булуыны. Бираз гына укыган болгар малайының мәгъшәтнең һәммә мәсьәләләре хакында фикер йөртә алуыны. Шуның сыгында бер зур болгар агайының бер кичкенә генә немис малайы кадәр эшкә ярамауны сөйләде. Икесе дә Жәғфәрнең сүзен тасдик кылдылар, ягъни расладылар. Икенче мәсьәләгә күчәр вакытта гына тагы әллә нинди хатыннар картышкасы кертеп бирделәр. Булар императорский театрның артисткалары иде. Алар да керделәр. Жәғфәр әфәндегә болгар драматургларның кабилиятлекләре хакында, аларның уеннарын уйнау актерларга да бер ләззәт бирә дип, мәшһүр уеннардан нишәсен санап, ва нишәсен бик мактадылар. Жәғфәр әфәнде һәр кайсының мөхәррирләренең нинди кеше икәнлеген, язган галәмен бик белүләрен сөйләде. Шуның артыннан болгарларда хатыннарның качу мәсьәләсенә барып йеттеләр. Һәм дә болгарларны хатыннарының хукукый табигыяләрен бирмәгәннәр диеп гаепләргә тотындылар. Жәғфәр әфәнде, качу мәсьәләсе бездә булса да рәсми генә иде. Әмма асылда кача торган хатын-кыз һичбер вакытта 105-тән артмамыштыр. Авылда хатыннар ирләр берлән бергә эшлиләр иде, бергә ашыйлар иде, сөйләшәләр иде, уйнашалар иде. Хәтта егетләр берлән кызларның бергә җыелып-җыелып уйный торган уеннары да бик күп иде. Качу бер төрле мулла хатыннарында һәм дә мулла хатыннарына ияреп, үзләрен олы күрсәтер өчен тырышкан бай хатыннарында һәм дә мулла хатыннары булырга хәзерләнә торган бай кызларында гына иде. Ул да бара тора битте. Безнең болгарларның хатыннарына иткән җинаятьләре аларны качыру түгел, бәлки аларга кирәгенчә тәрбия кылмау, аларны гыйлемнән мәхрүм калдырудыр, диде. Бу сүзләрдән соң тагы хезмәтче картышкалар кертте. Жәғфәрнең буйырсыннар сүзенә 20-нче гасыр болгар хатыннары киемен киенгән ике хатын керделәр. Әдәбе рәсмияне ифа кылгач та, болгарларның киемнәре матурлыгына сөйләргә тотындылар. Булар художницалар иде. Болгарларның художестволарына сүзне бурдылар. Берсе Жәғфәр әфәндегә үзенең рәсемендә күрсәтергә китергән иде. Рәсем кияүгә яңа бирелгән кызның кияуны көтүе иде. Рәсем яхшы эшләнгән, ләкин иске бер фикер берлән кызның йөзен кашырган иттереп эшләнгән иде. Жәғфәр әфәнде монысын әйтте. Идә болгар хатыннарының һичбер качмауларын һәм хыр икәнлекләрен сөйләде. Булардан соң тагы әллә нинди музыкантлар килделәр. Алар болгар музыкасы тугрысында сүз ачтылар. Аның артыннан тарих галимнәре, гылмы әнсәп галимнәре, ягъни нәселне өйрәнү фәне. Алардан соң башкалары берсе артындан берсе кирип чыгып Жәғфәр әфәндедән төрле сөйләр сорап, Жәғфәр әфәндене сәгать бергә кадәр бушатмадылар. Жәғфәр әфәнде вакыты йеткәч киенеп, әдипләр җәмгыятенә китте. Халык тәмам тулган иде. Рәисе мәҗлес Жәғфәрнең кулын кысып, "Безне йөзеңезне күрү сәгадәтенә наил иткәнегез өчен бик мәмнунмыз" диде. Бик күп әдипләр күрештеләр. Жәғфәр әфәнденең әсәрләре хакында мөхәкәмәгә кириштеләр. Тәнкыйтьчеләрен гаепләделәр. "Менә мин фәлән урынын аңламыйм" диеп, "Фәлән йөре шулай булырга кирәк" дип әдәби мәсьәләләр ачтылар. Бер шагыйра хатын, "Сез шул кадәр кабилият, талант берлән ник шигырь язмадыңыз" диде. Жақфар әфенді шиғырны яратмауын, 22-ші ғасырда шиғыр бірлен ойнар уақыт түгілігін білдірді. Тігі дамының бірді хұшына кетмеді. Ошлар беріле башланды. Жақфар әфенді ең тур ұрынға отырды. Мәжілісте түрлі мәселе хақында сөз ашылды. Ош уақыты болғанға, табиғи боларақ, бұлғарларының ошауы майданға шықты. Жақфар әфендіден бір түрлі кішілер күніне 10 мәртебе ошағанлар имиш деп те сұрадылар. Жақфар әфенді Құрбан байрамы деген байрамда һәм Мәулид байрамларында муллалар 15 жерде 4-5 түрлі блюдадан ошауларын сөйледі. Бүтін мәжіліс ғажапқа қалдылар. Бір дама хатындарда шәйіні де бик көп ішу ғадәті болған имиш деді. Жақфар әфенді мулла хатындарында күнінде 10-ар мәртебе бірәр шилекті самауырдан шәй ішкен хатындар бик көп болуын сөйлеп, хәтта шундай ашап ішуден бушамай тұрған кішілер тасвир қылынған 20-ші ғасыр мұхаррирінің әсәрлерінен болған бір романның да есімін айтты. Бик көбісі романның есімін жазып талдылар. Ош біткеннен соң бір қартырақ қына хатын кафедраға шығып сөйлерге башлады. Бу ош біздің іптәшлерімізден бұлғар мұхаррирлерінің ең зор қабілетке малик болғандарынан ең ақтыққы бұлғар мұхаррири, ең ақтыққы бұлғар Жақфар әфенді есіміне берілмештір. Жақфар әфенді бұлғар мұхаррирлерінің бірсі болғанға, шул арада шул қадар сөйленген бұлғар әдебиеті, әдіптері хақында мен де біраз сөз сөйлемекші болдым. Бұлғарлардың қалдырған нәрселері бик көп болса да, мұның да ең әһәмиетлісі, ең пайдалысы бұлғар әдебиетідір. Бұлғар әдебиеті бұлғар тарапынан жазылғанға көре, бұлғарларының әсәрі қадимилерінен бірі болдығы шикілі. Фикір, әйтерге тілеп, аңлап жазылғанға көре пайдалы бір әдебиеттір. Бұлғар әдебиетінде біз ашық бұлғар тұрмышын таптығымыз кебек, бик ашық әхлак дәрісі де алашақмыз. Бұлардың психологиялары ашықлықны тілегенге, бұлардың әсәрлерінде һәммә фикір ашық иттіріп сөйленмештер. Әдебиетте бірінші дәрежеде санала тұрған психологияның тұғырлылығы, тұрмышқа муафиқлығы тәмәмән бұлғар әдебиетінде риғая қылынғандыр. Шуның үшін бұлғар әдебиеті біздің арамызда һәм башқа қауымнар арасында да әһәмиетлі мауқиқ иттихаз итәшәктер, яғни орын алып тұрашақтыр. Бұлғар әдипләре де әдәбиетләре кеби жидди кишләргенә булганғамы, булар арасыннан да бәгъзе француз романнары кебек мәгънәсез кагаз әрәм иткеш хикәяләр бер дә булмадыгы кеби, булар үзләренең карындашлары Госманлы төрекләре кебек тормышларын тасвир урынына әллә нинди ят халык тормышын тасвирлар күренмидер. Хәтта булар әдәбиятендә тәрҗемә дә бик аздыр. Булгар әдипләре тәрҗемәләр милли әдәбиятка зарар итәчәген билеп, милли рухны саклар өчен мөмкин кадәр тәрҗемәдән сакланганнардыр. Булгарларның табигатьләрендәге үзләрен сөю тәрҗемәләргә бик аз кешене генә укырга бушатмыштыр. Булгар әдипләре аңлаган фикерләрен бик зур мәшәкатьләр белән тапканга, хаклыкларын, нашарлыкларын үз тәҗрибәләре белән кәшф кылганга, буларның әдәбиятларында үз сүзлек, самостоятельность һәм дә курыкмый әйтү кебек артыклыклар бардыр. Булар үзләренең кадәр җилбәзәк халык булсалар да, буларның мөхәррирләре һәммәсе җитди кешеләр булмышлардыр. Булгарның әдәбияты булса да, әдипләре булса да, әдәбиятләре тәрәккый иткән дию мөмкин түгелдер. Буларда китап басу, китап нәшер кылу бик күп булса да, буларның йөздән берсе генә китап исемен күтәрерлек иде. Калганнары файда урынына зарар китереп, булгарларның димакларын гына булшыраталар иде. Буларның әдипләре һәр вакыт бик зур мәшәкатьләр күрмешләрдер. Һәр вакытта халык арасында бер көлке кеше кебек, яисә җүләр кебек, бер дә булмаса динсез кебек тотылмышлардыр. Буларның әсәрләрен тәкъдир кылучылар да итчеләр, тирешләр, күмәшчеләр берлән Бұларға һәр вақыт дұшманлық көзі бірлән қараған өләмәләр иді. Шуның үшін бұлар туғыры бір сөз ішітуден, өзлерінің қызметлері үшін рәхмәт ішітуден, өз ішлерін ташлап, милләт қызметін иттіккілері үшін ұлықлаудан фәләннен һәр вақыт тыныш болмышлардыр. Бұларның тұрмышлары фәқирлікте өтіп, шул фәқирлік сәйесінде ішлі олашақ бик көп нәрсені işli olmayınca kalmışlardır. Bulgar edebiyatı, Bulgar edipleri başka halk edebiyatı kibik hiç kim tarafından himaye kılınmamıştır. Bulgarlarda millet yoluna akşalar sarıf kılıp olsa da, bu millet yolun olar mektepler aşu, ülgenlerge kefin biru, top taza yigitlerge, yep yaş kızlarga burşlay akşa ilaşudan uzdırmağanlardır. Bularda edebiyatının en ehemiyetli nerse ikenligi, edebiyatsız millet cansız ten kibik ikenligi, edebiyatsız milletinin terakkiye mümkün tügül ikenligi bilinse de, iltifatka alınmamıştır. İşte Cəhfər Efendi şul milletinin ediplerinin birisi, hem de en zor kabiliyatka maligedir. Bik kubimizden kurgan, okuğan Bulgar kitaplarımız bu qasırda bütünlüğü münqariz bulgan Bulgarlarının canları, yani onların hareketke kitire tırgan kişiler tarafından yazılmış kıymetdar eserlerdir. Bunların arasında bik gali felsefe birlen tolu kitaplar, bik saf külke birlen zinnetlengen hikayeler, bik eşi eşi kuz yaşları tasvir kılıngan romanlar bik kubdir. Şul cemgiyette hazir bulgan, yani kuz aldında bulgan ipteşlerim tarafından Cəhfər Efendi'ye bizim meclislerimizge kilip bizni şat ittigi işin rahmet okuğandan son, cemgiyet tarafından ona təqdim iter işin hazırlengen edebiyet profesörü isimi birlen tebrik kılam dedi de dünyanı kuzgatatırgan tavuşlar arasında urnundan tüştü. Cəhfər Efendi Bulgar edebiyetine Bulgarlarının üzlerinin en kerekmez iş, işsizler yine işletirgan nerse deyip koravların uylap gajepke kaldı. Bu damının aytken sözleri hemmesi Cəhfər Efendi'ye şul kadar tesir kıldı, ul Bulgarlarının Abdülkayım el-Nasiri, Şihab el-Mercani'den üzine kadar bulganlarının hemmesini hatırından kişirdi. Onlarının kurgan meşakkatlerin, işlegen işlerin, yerden bulsa kıla alacak işlerin hemmesini uyladı. Hemmesi Cəhfər Efendi'ye kızganış kuründü. Hemmesi için kungilinden yığladı. Cəhfər Efendi tege damağa karşı kıska şağına sizden mina şul kadar iltifatıqız için bik rahmet. Xüsusen biz Bulgarlarının en müqaddes, en zor Bulgarlık kızgısı bulgan edebiyatımızını soqlu vazifasın üstünüzge alınız için bütün Bulgar edipleri tarafından sizge rahmetler okuyumun. Üzimiz saklay almağan edebiyatımızını siz saklanız. Üzimiz təqdir kıla almağan edebiyatımızını siz təqdir kılınız. Üzimiz ayak astında taptadığımız edebiyatımızını siz baş üstüne kütəriniz. Bulgar ediplerinin ruhların memnun itiniz. Uz gümürlerinde kürmegen hem kürünü uylu almağan derecede onlarını sizin oğuklağınız için müteşakkirliğimini, yani rahmetimini eğitip bitire almayayım. Bulgar edebiyatı hakkında sizin osrağan fikirleriniz, xüsusen madam dürüst tarafından söylegen sözler, Bulgar edebiyatı, Bulgarlar bar vaqtta ne Bulgar ağızından, ne ikinci millet edipleri ağızından işitilmemiş idi. Onun galiligi, ciddiligi mından 200 yıl müqaddem de şul derecede bulsa da, ul edebiyat gayipli nerse kibik perde astında tırgan idi. Bulgarlarının fəxiş yoluna hizmet etuşileri, mesleklerine aşık hizmet etseler de, bütün Bulgar milleti bulmasa da, bik kubisi itek astından şunu himaya kılsalar da, Bulgar edebiyatı üzine arka tayana şahir tapmamış, üzin maydanga şıgarırlık cesaret de hasıl da ite almamış idi. Siz anı şıgarıp, şerik hatınları kibik perde astında koşkan, şul güzel nersenin hemme kişiye lezzetlendirilik itip izin açtınız. Maturluk uyat tügülligin, haklık gayip tügülligin beyan itip, alarını koplağan urme kuş yalarını bitirdiniz. Rahmet sizge, yaşanız dedi de utardı. Bu sözden son başka müharirler de erişler silediler. Bulgarlarının nemune müharirlerinin eserlerinden kıska-kıska mekaleler okudular. Zor müharirlerinin tercümeyi hallerini silediler, resimlerini kursettiler. Sonundan da hemme yerde söz şul haqta buldu. Cəhfər Efendi'ye şul cemgiyetinin Bulgar Edebiyat Muzeyi isiminde Bulgarlarda matbağaçılık başlanğandan bu künge kadar kilgen Bulgar kitapları ile dolu muzeyga istese kırırga rıxsat birdiler. Cəhfər Efendi'ye kursatı birge bir kub kişi uzinin hizmetke hazır ikenliğin beyan kılsalar da Cəhfər Efendi yalğız gına barışaq buldu. Hem de gitti. Muzeyde telefon birle itilgenge Cəhfər Efendini qarşı alıp музейнің һәмме бүлмәләрен ашық қойдылар. Бу музей күпдин түгілгіне әдіптер жәмғиятына берілгенге ислах қылынып етмеген еді. Бик зур залының һәмме тарафында китап тулған еді. Бір пішмақта бик-бик иттіріп ийіп қойған китаплар янына барды. Үстіне зур қағаз бірлән нинди китап икәнлікләрі, нинди фәннән икәнлігі язылған болса да, Жәғфәр әфәнді анысына қарамайынша бір китапны алып ашты. Күзіне «Нифас» хатынларының рәхімлерінен келе тұрған «Қуан» деген сөзіні көргәш те, нинди китап икәнлігін білді. Тезгіне екіншісін алды, мұны да ашты. Күзіне «Қыш күні истинжаны артқа таба қылырға» деген сөз шағылғаш, баяғдан да кәйфі кетіп, азығына ырғытып бермеді. Үшіншісін алып ашса да, «Жимах» ва «Ғысыл» деген сөзіні көргәш те, анысында ташлады. Жәғфәр әфәнді бұ қадар көп, тау көбік тұра тұрған китапларға қарап, тағы қараса да зина лауата, яғни гомосексуализм шығар деп қорқып, қарамасқа башлады. Хәм көңіліне бұлғарлардың көт мәсәлелерінің өте алмауларына бик ғажәпке қалды. Хәм дә вақиғанда әллә бұлар шундай көттен башқаны білмей тұрған сәфил халық мекен деп те ойлады. Исәпләп кенә моннан киткәндә бір ергә бәрілді дә әллә нәрсәләрді бірдәді, қарарға үлгере алмады. Жәғфәр әфәнді өзін китаплар астында хис етті, сілкінергә тотынды. Шығарға тырышты, болмады. Тын алырға һава кірлік тишекләргенә қалғанға, Жәғфәр әфәндінің шул тишек туғырысында ята торған бір китапқа көзе түшті. «Сарфы лисаны ғарабеи» деп язылған еді. Не қадар маташса да шыға алмады, тирләді, пішті, ашуы келді. Хәммә тишектән мұны мысқыллаған кебек ғарәпшә сарф, сарфы Әхмәтҗани, сарфы Әхсани кебек сүзләр күренәләр иде. Тағы бераз булса, бәлки Жәғфәр әфәнде үлмәсә дә бераз авырлыкта булган булыр иде. Бәхетенә каршы хезмәтче килеп етеп, Жәғфәр әфәндене чыгарды. Жәғфәр әфәнде чыкты да бераз селкенгәннән соң китапларны карарга тотынды. Буларның һәммәсе ғарәп исанның сарфы иде. Һәммәсе дә эшкә ярамаган, һәм ярарлык булмаган китаплар иде. Булар шул кадәр күп иде. Әгәр дә буларның гадәдән, ягъни санын бер француз статистигына әйтсәк, ғарәп сарфына шул кадәр китап язылган. Русчага, әлбәттә, артык фарсычага моның яртысына булсын, французча, немецчә әлбәттә фарсычадан ким түгел. Үз телләре өчен әлбәттә ғарәпчә кадәр икедән ким булмаска кирәк дип Болгарлар хақында ғилми лисанның ни дәрәжә тәрәккый итү хақында бер бик аңлыш хагыйда чыгару ихтималы бар иде. Монда гарәп сарф дигән сүзләргә изафасы мөмкин булган сүзнең берсе дә калмаган иде. Булар үзләре төрлесе төрле гасырда төрле кешеләр тарафыннан язылса да, балалар тәрбиясенә каршылык берлән бер авыздан чыккан кебек иде. Буларның исемләре, кагазлары, мөхәррирләре башка булса да, мисаллары әлеге Фәрре, әлеге Бах, Иске Акшагарра иде. Булар өстенә мөхәррире Әхмәтҗан, яисә мөәлифе Мөхәммәтҗан, яисә моны төзеде Әл-Фәкыйр Габдулла бине фәлән дигән кебек сүзләрне куяр өчен башын күткә, күтен уртага китергәннәр иде. Жәғфәр әфәнде бу кадәр күп бер төрле китапның язылуын һич аңлый алмый иде. Гарәп теле шул кадәр мөхтәбәр булган күрәсең дияр иде. Тарихта күреп, болгарларның иң зур ғылама, мәдәрисләренең дә ғарәпчә бер ауыз сүзгә иқтидарлары юклыгын бик яхшы белә иде. Хасиле бу табышмакны ничек тә таба алмый иде. Ахырдан мәсләксез нисез, Шәрхи Габдулласы бар һәр кеше, кеше китап яза, мин дә язын дип язганнардыр диде дә ишкә таба китте. Күзенә бұршак шүмәләсе кадәр илгән китаплар күренде, карый башлады. Ни күзе берлән күрсен тәҗвид, Мифтахетдин тәҗвид, тәҗвиди зияи, тәҗвиди әүәл, мөфассал тәҗвид, балаларга тәҗвид, мөхтәсар тәҗвид вә моның төсле йөзләрчә исемнәре илә тәҗвид китаплары иелгән иде. Монда нәсер берлән, шигырь берлән язылган сөәлле җаваплы, баянлылары, тышына авыз сүрәте төшергәннәре, һәр хукукы мөхәррирнә мәхсус дип язылганнарның исабы хисабы юк иде. Карый башлады. Һәммәсе кара баштан күчергән дә үз исемен язып куйган иде.